RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015. Dan seperti biasa, acara-acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Acara Pesona Indonesia juga dapat Anda ikuti dan dilanjutkan dengan warna-warni, dan sebelum berpisah, kami hadirkan ke ruangan Anda acara Pelangi Nada. Demikian rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti untuk hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015. RRI World Service Voice of Indonesia selanjutnya menyampaikan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di kawasan wisata bahari terpadu Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jawa Tengah dan Gorontalo tercatat sebagai provinsi dengan serapan dana desa tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di kawasan wisata bahari terpadu Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Presiden di kawasan wisata bahari terpadu Mandeh Sabtu mengatakan, bila kawasan ini dikelola dengan baik dan menjadi wisata keluarga, maka kawasan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi 5 kali lipat. Ia menilai, kawasan wisata yang terletak di bagian selatan Sumatera Barat itu sungguh luar biasa indahnya dan patut disyukuri anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kepada Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Pesisir Selatan, ia meminta agar memusyawarahkan dengan masyarakat terkait kemana arah pembangunan atau akan dijadikan apa kawasan tersebut. Di tempat itu ia langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk segera menyelesaikan infrastruktur kawasan wisata bahari terpadu Mandeh sesegeranya, paling lambat dalam 2 tahun ini, terutama pembangunan jalan menuju dan keluar kawasan tersebut. Menurutnya, kalau kawasan ini dijadikan satu paket destinasi wisata di Sumatera Barat, maka orang akan berbondong-bondong ke daerah itu, terutama ke Mandeh, mempromosikannya juga akan menjadi lebih mudah. Selain kawasan wisata bahari terpadu Mandeh, Sumatera Barat juga mempunyai banyak tempat wisata yang potensial seperti Danau Singkarak, Danau Maninjo di Kabupaten Agam dan sebagainya. Jawa Tengah dan Gorontalo tercatat sebagai provinsi dengan serapan dana desa tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi lain yang juga mencatatkan serapan tinggi adalah Sumatera Barat. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Transmigrasi Eko Sri Haryanto di sela-sela peninjauan pembangunan infrastruktur desa di Nagari Pakandangan, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu sore menuturkan tingginya serapan anggaran dana desa di provinsi-provinsi tersebut tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah setempat. Eko mengungkapkan jumlah desa yang berhak mendapatkan kucuran dana desa sejauh ini mencapai sekitar 45 ribu desa. Adapun dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat mencapai 20,5 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu, Eko juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di pedesaan yang dibiayai dari dana desa dikerjakan sendiri oleh masyarakat dan tidak dikerjakan oleh kontraktor. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan kembali akan menggelar Trade Expo Indonesia ke-30 yang direncanakan akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 25 Oktober 2015 di Jakarta International Expo Kemayoran. Kementerian Perdagangan berkomitmen akan memaksimalkan peningkatan transaksi perdagangan dengan mendorong ekspor nasional melalui pameran dagang berskala internasional dan terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia 2015. Ketua Tim Pendukung Trade Expo Indonesia, Duta Besar Nur Syahrir Raharjo, saat melakukan dialog dengan RRI World Service di Jakarta Sabtu mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI akan membantu mengkoordinir calon pembeli dari berbagai negara di dunia, terutama bagi calon pembeli yang terdapat perwakilan Indonesia di negara tersebut. Saat ini, menurut Nur Syahrir Raharjo, persiapan Trade Expo Indonesia 2015 telah selesai 95% dan akan diikuti oleh 1.146 peserta dari 59 negara berdasarkan data terakhir yang diterima panitia pada tanggal 2 Oktober 2015 dan hal itu kemungkinan akan berubah sampai menjelang pembukaan Trade Expo Indonesia 2015.
Trade Expo yang akan diadakan dari tanggal 21 sampai 25 Oktober di Jakarta, di JIE Expo Kemayoran, itu sebenarnya persiapannya sudah dilakukan sejak awal tahun ini, yaitu dengan mengirimkan surat ke semua perwakilan RI di luar negeri untuk membantu mengkoordinir calon buyers untuk hadir di dalam Trade Expo tersebut. Dan hingga saat ini persiapannya sudah cukup final ya. Okupansi dari peserta sendiri sudah 95%. Kemudian peserta dari luar negeri sendiri sudah mencapai jumlah 1.146 per 2 Oktober yang diikuti oleh 59 negara. Kemudian persiapan lain-lain sudah siap.
Lebih lanjut, Nur Syahrir Raharjo mengatakan, pemerintah akan menargetkan pendapatan dalam Trade Expo Indonesia 2015 kali ini sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nur Syahrir Raharjo berharap dengan adanya Trade Expo Internasional 2015 akan meningkatkan jumlah ekspor Indonesia sebesar 300%, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 20 juta orang, serta meningkatkan nilai investasi asing di dalam negeri sebesar 15% seperti yang telah diinstruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo sejak dilantik pada bulan Oktober 2014 lalu. Tour de Singkarak telah memasuki etape terakhir tahun ini. Rute mendaki dan berkelok merupakan rute yang harus dilalui oleh setiap pembalap. Tour de Singkarak yang dimulai dengan 135 pembalap pada etape pertama, kini dimulai dengan 62 pembalap di etape ke-8. Rute yang begitu berat tahun ini membuat sebagian besar pembalap jatuh satu persatu. Sondi Sampurna Ris, Direktur Tour de Singkarak, menjelaskan bahwa rute tahun ini memang lebih berat jika dibandingkan dengan rute tahun lalu.
Ya, memang saya juga baru ngeh ya hari ini, ternyata memang buat tim-tim kuat pun juga ternyata cukup berat ya. Jadi sebetulnya sih tahun lalu itu sama dengan tahun ini, 9 etape juga, lalu hampir 90% itu rute itu sama dengan tahun lalu. Mungkin juga karena dari awal ya, dari etape 2 itu sudah kena yang berat ya, sinyal laut itu ya. Jadi mungkin memang tahun lalu memang sekarang itu sedikit lebih berat lah.
Sondi menambahkan bahwa rute berat dan menantang Tour de Singkarak ini justru menjadi daya tarik pembalap asing yang ingin menaklukkan rute tersebut.
Salah satu yang membuat TDS itu menjadi jadi omongan orang di Asia, jadi salah satu event favorit di Asia itu karena memang rutenya yang menantang. Dan juga pemandangannya indah. Jadi itu yang harus kita pertahankan sebetulnya. Jadi itu sebenarnya mutu yang bagus untuk TDS gitu, karena kita punya rute seperti itu.
Meskipun kabut asap menyelimuti sebagian besar provinsi Sumatera Barat, namun hal tersebut bukan merupakan penyebab utama berkurangnya pembalap dalam setiap etape. rute berat yang harus dijalani sejak etape kedua justru menjadi sebabnya. Kabupaten Agam adalah salah satu wilayah yang disinggahi oleh Tour de Singkarak tahun 2015. Dalam etape ke-8, Kabupaten Agam menjadi titik finish dengan rute terberat bagi pembalap. Puluhan kelokan tajam dan mendaki adalah rute yang harus dilewati oleh pembalap untuk menuju etape terakhir, yaitu etape 9. Kabupaten Agam juga akan menjadi titik awal etape 9 Tour de Singkarak yang diselenggarakan Minggu 11 Oktober 2015 dalam konferensi pers di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu 10 Oktober 2015. Bupati Agam Indra Jati menyatakan dukungannya terhadap Tour de Singkarak.
Agam menaruh perhatian dan menaruh harapan Tour de Singkarak ini. Kalaupun tidak dilewati Tour de Singkarak pun Agam tetap untuk tetap. Nah, demikian, kalau Tour de Singkarak dilaksanakan, maka orang akan datang ke Padang. Orang akan datang ke Bukit Tinggi. Orang akan datang ke Bukit Kumbuh. Hasil pertanian orang Agam dibawa ke sana, dijual di situ. Juru masak juga orang di situ. Ya, dan juga operatornya orang Agam, semua orang Agam. Jadi yang paling rugi kalau Tour de Singkarak tidak ada adalah Agam. Jadi sangat menjanjikan. Makanya kita tadi mengendorse sangat dahsyat untuk tetap dilaksanakan.
Indra Jati menambahkan bahwa Kabupaten Agam sangat mendukung terlaksananya Tour de Singkarak karena dapat meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata Agam. Etape ke-9 yang sekaligus merupakan etape terakhir pada Tour de Singkarak tahun ini diikuti 62 pembalap. Dari etape ke-8, juara klasemen masih dipegang oleh pembalap dari Iran, Arvin Muazemi Guarzi. Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia mengadakan festival batik dan fashion show untuk memasyarakatkan batik di masyarakat Mesir. Selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Mahasiswa Indonesia di Mesir diajak untuk memasyarakatkan batik di tengah komunitas Mesir. Ajakan itu disampaikan oleh Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir, Rashid Mahmudin, dalam acara Batik Festival and Fashion Show yang diadakan di Auditorium Wisma Nusantara Kairo Sabtu. Dalam kata sambutan pada pembukaan acara, Rashid mengatakan, batik adalah identitas nasional bangsa Indonesia.
Mari kita semuanya bangga memakai batik dan insya Allah ini merupakan bagian dari kerjasama antara PPMI dan KBRI, kita ingin memasyarakatkan batik di tengah-tengah komunitas Mesir, terutama untuk menaikkan dan meningkatkan citra Indonesia. Batik itu memiliki filosofi, jadi kita harus mengerti bahwa batik tidak hanya selembar kain yang terlihat memiliki corak-corak dan warna berbeda, tapi dia lebih pada sebagai identitas nasional.
Sementara itu, Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Kairo, Abdul Ghofur Mahmudin, dalam kata sambutannya mengatakan, tujuan diadakannya festival batik dan fashion show tersebut adalah selain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme warga negara Indonesia di Mesir, juga menjadi momentum untuk bersatu sebagai anak bangsa demi kemajuan Indonesia.
Diadakanlah acara ini untuk satu, menumbuhkan rasa nasionalisme. Kita ada di Mesir, betul. Kita sedang menuntut di Al-Azhar, menuntut ilmu agama, betul. Ada yang kedokteran juga, ada yang fashion juga, betul. Tapi satu, jangan lupakan tanah air kita bahwa kita adalah Indonesia. Yang kedua adalah dengan adanya acara Batik Festival and Fashion Show ini menjadikan kita momentum untuk ke depan lebih bersatu, menatap satu mahasisir yang berkarya untuk Indonesia yang sejahtera.
Festival Batik dan Fashion Show diadakan atas kerjasama antara Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Berita terakhir. Indonesia memastikan membawa pulang satu gelar melalui nomor ganda putri U15, menyusul dua pasangan berhasil melaju ke partai final blibi.com badminton Asia usia 17 atau U17 dan usia 15 atau U5 Junior Championship 2015. Pasangan putri Larasati Melani Mamahit terlebih dahulu memastikan diri sebagai finalis minggu. Mereka sukses menghentikan langkah wakil India, Gayatri Gopikhan Pulela Vaishnavi Reddy Chaka. Pada semifinal yang digelar Sabtu petang, wakil Indonesia tersebut berhasil menang dua game langsung, 21-7 dan 21-18. Kemenangan serupa juga diraih duet Metia Inayah Sindiani, Indah Cahya Sari Jamil dalam drama 3 game lawan wakil Korea Jeong Min Lee Eunji. Metia Indah dipaksa lebih kerja keras dalam drama pertarungan 3 game. Usai menang 21-19 di game pembuka, Metia Indah terlihat akan segera menyelesaikan pertandingan ini saat mereka berhasil memimpin 20-18. Namun lawannya berhasil menang dengan 20-22 sehingga harus dilanjutkan dengan babak ketiga. Pada laga penentu, Metia Indah berhasil menutup pertandingan dengan 21-19. Di babak final, Metia Indah sudah dinanti oleh pasangan Indonesia lainnya, Putri Larasati Melani Mamahit asal Eksis. Keduanya pernah berjumpa di Piala Wali Kota Surabaya. Indah mengaku kemenangannya di Surabaya akan menjadi modal baginya menyongsong partai final yang akan digelar hari ini. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, jumpa lagi dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Yogyakarta. Dewan Harian Daerah Badan Penerus Pembudaya Kejuangan 45 Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan peristiwa penyerbuan Kota Baru Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945 bisa diperingati secara nasional. Pengurus Dewan Harian Daerah 45 Bidang Sosialisasi Nilai Kejuangan Gatot Marsono di Pendopo Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta hari Selasa mengatakan usulan tersebut sudah diajukan secara lisan dan akan ditindaklanjuti dengan syarat-syarat lainnya. Menurutnya peringatan tersebut merupakan pembelajaran bagi generasi muda Indonesia untuk peristiwa penyerbuan Kota Baru yang dilakukan oleh para pejuang Yogyakarta terhadap tentara Jepang yang masih bercokol di Yogyakarta dan masih berkibarnya bendera Jepang di Gedung Agung meski Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan. Akibat serangan tersebut, 21 pejuang meninggal dunia. Nama-nama pejuang yang meninggal dunia kemudian diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Kota Baru dan sekitarnya seperti Faridan M. Noto, I. Dewa Nyoman Oka, dan Atmo Soekarto. Sementara di pihak Jepang diketahui ada 27 tentara yang meninggal dan sekitar 360 tentara dijebloskan ke penjara di Wirogunan, Yogyakarta. Masih dari Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta meluncurkan bus pariwisata Domapan yang diharapkan bisa mendorong perkembangan industri pariwisata kota. Wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti hari Senin lalu mengatakan bus tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu promosi pariwisata di kota Yogyakarta sekaligus menjadi hadiah untuk ulang tahun ke-259 kota Yogyakarta. Domapan, kependekan dari 258, merupakan bus wisata bantuan dari operator telekomunikasi Telkomsel yang digagas setahun lalu saat kota Yogyakarta berusia 258 tahun. Domapan, yang juga berarti podo mapan atau sama-sama mapan, diharapkan bisa menyebarkan semangat ke seluruh elemen masyarakat untuk turut serta memajukan pariwisata Yogyakarta. Bus tingkat terbuka Domapan didominasi warna hijau dan merah, warna khas kota Yogyakarta. Bus dengan panjang 7,47 meter, tinggi 3,15 meter, dan lebar 2,1 meter itu bisa menampung 30 penumpang. Bus tersebut akan melakukan perjalanan dari jalur Taman Pintar, lalu mengelilingi Benteng Keraton Yogyakarta, dan kemudian kembali ke Taman Pintar. Kabar terakhir datang dari Kepulauan Seribu, Jakarta. Setidaknya 8 agen perjalanan wisata dari Polandia, Finlandia, dan Estonia diundang untuk berwisata ke beberapa pulau resort di Kepulauan Seribu, seperti Pulau Sepa dan Pulau Putri, pada hari Rabu hingga Kamis lalu. Kedatangan para agen wisata tersebut turut dibantu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Polandia. Kepala Suku Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu, Irval Gucci, mengatakan untuk mendukung gairah wisata pulau resort, Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu Ismer Harahap mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai membangun jaringan listrik ke beberapa pulau resor dan meningkatkan pelayanan transportasi kapal ke Kepulauan Seribu. Salah satu agen wisata dari Finlandia, Tero Juhani Norvio, seperti dikutip dari Harian Kompas mengatakan, Kepulauan Seribu memiliki potensi wisata alam yang sangat baik dan bisa menjadi tempat rehat dari kesibukan kota. Menurutnya, jika fasilitas pariwisata Kepulauan Seribu bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kalangan eksekutif, seperti dilengkapi dengan lapangan golf, tentu akan lebih menarik. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan 11 Oktober 1968, NASA meluncurkan Apollo 7, misi luar angkasa berawak manusia pertama. Apollo 7 adalah misi peluncuran berawak manusia pertama dalam program Apollo. Misi ini merupakan misi 11 hari mengorbit bumi, sekaligus juga merupakan peluncuran berawak manusia pertama bagi roket peluncur Saturn IB dan misi luar angkasa pertama berawak 3 orang dari Amerika Serikat. Misi ini diluncurkan dari Tanjung Canaveral pada 11 Oktober 1968 dan mendarat kembali pada 22 Oktober 1968. Apollo 7 mengorbit di angkasa selama 10 hari, 20 jam 9 menit dan 3 detik dengan jumlah lintasan orbit sebanyak 163 kali. Beralih ke peristiwa 11 Oktober 1984, kecelakaan pesawat Aeroflot penerbangan 3352. Pesawat Aeroflot penerbangan 3352 adalah penerbangan lokal dari Krasnodar menuju Novosibirsk, Rusia, ketika mendarat di Bandara Omsk pada Kamis 11 Oktober 1984. Pesawat menabrak kendaraan pemeliharaan di landasan pacu. Kecelakaan itu menewaskan 174 orang di kapal dan 4 petugas bandara. Penyebab utama kecelakaan ini adalah pengendali lalu lintas udara yang tertidur ketika bertugas. Hingga 2015, kecelakaan ini masih menjadi kecelakaan penerbangan paling mematikan di wilayah Rusia. Kita akhiri dengan peristiwa 11 Oktober 2012, Hari Internasional Anak Perempuan dirayakan pertama kali. International Day of the Girl Child atau Hari Internasional Anak Perempuan adalah hari peringatan yang dideklarasikan oleh PBB. 11 Oktober 2012 adalah kali pertama peringatan Hari Anak Perempuan. Peringatan bertujuan untuk mendukung lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia. Ketimpangan ini mencakup hak atas pendidikan, akses ke pendidikan, gizi, hak-hak hukum, perawatan medis, dan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, dan pernikahan anak. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini. Dampak asap kebakaran hutan di Provinsi Riau dan sekitarnya menjadi sorotan kali ini.
Sorotan Minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, akibat asap pekat di Riau yang berlangsung beberapa bulan ini, tercatat lebih dari 52 ribu warga terserang penyakit. Data itu di luar masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri. Dinas Kesehatan Riau mendata sejak 29 Juni hingga 5 Oktober 2015 dari seluruh kabupaten di Riau, penyakit yang dialami warga adalah infeksi saluran pernapasan akut ISPA, pneumonia, asma, mata, kulit. Koordinator Tim Media Center Dinas Kesehatan Riau, Rosita, mengatakan, data ini dirangkum dari 13 kabupaten dan kota di Riau. Tentunya catatan ini bagi warga yang berobat ke puskesmas dan posko kesehatan. Menurut Rosita, sejak Riau ditetapkan darurat asap, pihaknya sudah mendirikan 7 posko kesehatan dan 1 evakuasi di Pekanbaru. Setiap harinya, dari 7 posko kesehatan, setidaknya ada 200 warga Pekanbaru yang melakukan pengobatan. Warga umumnya mengeluhkan soal asap yang begitu pekat. Akibat bencana asap di Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau, 18 bayi dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah akibat terpapar berat asap kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kepala Bidang PMK Dinas Kesehatan Kuantan, Singgigi, Detri Elvira, di Teluk Kuantan, Kamis, saat ini Rumah Sakit Umum Daerah RSUD sudah menangani puluhan anak-anak dan bayi yang terkena dampak kebakaran lahan dan hutan. Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Mas Peri, Rabu mengatakan, pemerintah Provinsi Riau sudah menginstruksikan sampai ke tingkat kabupaten dan kota untuk menyiapkan tempat-tempat evakuasi serupa, terutama di kecamatan dengan pelayanan kesehatan 24 jam yang gratis. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, Sugarin, di Pekanbaru mengatakan, bencana kabut asap tahun ini merupakan kabut asap terburuk dan terlama sepanjang sejarah. Riau mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan terparah yang membuat jarak pandang hanya 50 meter. Sugarin menjelaskan bahwa kabut asap yang menyelimuti wilayah Riau telah terjadi selama 3 bulan. Sempat hilang beberapa hari, namun kembali lagi. Provinsi Riau juga menderita akibat asap kiriman dari daerah sekitar. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonugroho, mengatakan, titik api kebanyakan ada di perkebunan atau hutan tanaman industri. BNPB segera mengerahkan kekuatan yang ada melalui udara dan darat untuk memadamkan api di sekitar Oki, Ogan Kumiring Ilir, Sumatera Selatan. Sudah hampir 1 bulan ini, titik api di Oki tidak mati dan asapnya sangat pekat mencemari wilayah di Jambi dan Riau, sehingga harus segera dipadamkan. BNPB akan memaksa perusahaan-perusahaan di sana bertanggung jawab dengan membangun sekat-sekat kanal di wilayahnya. Sementara itu, Indonesia telah bersedia menerima bantuan negara lain untuk mengatasi bencana asap. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir, mengatakan, ada 5 negara yang akan bekerja sama dengan Indonesia, yaitu Australia, Tiongkok, Malaysia, Rusia, dan Singapura. Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sudah berbicara dengan Menlu Singapura, Australia, dan Malaysia untuk membahas kerjasama. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di kawasan wisata Bahari Terpadu, Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Presiden di kawasan wisata Bahari Terbadu Mandeh Sabtu mengatakan, bila kawasan ini dikelola dengan baik dan menjadi wisata keluarga, maka kawasan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi 5 kali lipat. Jawa Tengah dan Gorontalo tercatat sebagai provinsi dengan serapan dana desa tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi lain yang juga mencatatkan serapan tinggi adalah Sumatera Barat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan kembali akan menggelar Trans Expo Indonesia ke-30 yang direncanakan akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 25 Oktober 2015 di Jakarta International Expo Kemayoran. Kementerian Perdagangan berkomitmen akan memaksimalkan peningkatan transaksi perdagangan dengan mendorong ekspor nasional melalui pameran dagang berskala internasional dan terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia 2015. Tour de Singkarak telah memasuki etape terakhir tahun ini. Rute mendaki dan berkelok merupakan rute yang harus dilalui oleh setiap pembalap. Tour de Singkarak yang dimulai dengan 135 pembalap pada etape pertama, kini dimulai dengan 62 pembalap di etape ke-8. Rute yang begitu berat tahun ini membuat sebagian besar pembalap jatuh satu persatu. Kabupaten Agam adalah salah satu wilayah yang disinggahi oleh Tour de Singkarak tahun 2015. Dalam etape ke-8, Kabupaten Agam menjadi titik finish dengan rute terberat bagi pembalap. Puluhan kelokan tajam dan mendaki adalah rute yang harus dilewati oleh pembalap untuk menuju etape terakhir, yaitu etape 9. Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia mengadakan festival batik dan fashion show untuk memasyarakatkan batik di masyarakat Mesir. Indonesia memastikan membawa pulang satu gelar melalui nomor ganda putri U15 menyusul dua pasangan berhasil melaju ke partai final blibi.com badminton Asia usia 17 atau U17 dan usia 15 atau U15 Junior Championship 2015. Pasangan putri Larasati Melani Mamahit terlebih dahulu memastikan diri sebagai finalis Minggu. Mereka sukses menghentikan langkah wakil India Gayatri Gopichan Pulela Vaishnavi Reddy Jaka pada semifinal yang digelar Sabtu petang. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner dari Lombok, yaitu Aras. Selain melalui Shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, di antara banyak kuliner khas Lombok, yang paling unik adalah sayur aras. Dikatakan unik karena bahan utamanya adalah berasal dari pelepah pisang yang masih muda. Aras merupakan makanan khas tradisional suku Sasak. Suku Sasak adalah suku yang berdiam di Lombok. Awalnya aras hanya disajikan saat acara Begawe, yakni acara makan-makan setelah berlangsungnya acara pernikahan. Dalam acara pernikahan, aras biasanya dimasak dalam jumlah banyak dan dengan menggunakan panci yang besar. Banyak orang berpendapat bahwa tidak lengkap sebuah pesta pernikahan jika tidak ada hidangan aras di dalamnya. Saudara pendengar, aras memiliki latar belakang yang unik. Menurut cerita, pada suatu masa Lombok mengalami musim kekeringan yang sangat panjang sehingga tidak banyak tanaman yang bisa tumbuh. Bahkan pada saat itu banyak binatang yang mati karena kelaparan. Salah satu jenis pohon yang tetap bisa bertahan di tengah kekeringan adalah pohon pisang. Pohon pisang inilah yang kemudian menjadi pengganti rumput makanan bagi ternak-ternak yang kelaparan. Pada saat seperti itu, seorang laki-laki yang bernama Lok Aras melihat sapi-sapinya lahap memakan pelepah pisang. Dari situlah muncul ide untuk membuat sayur dari pelepah pisang yang masih muda. Oleh Ibu Aras, pelepah itu dipotong-potong dan diracik dengan menggunakan bumbu yang sudah ada di dapur. Setelah dimasak dan dirasakan, ternyata sayuran yang berasal dari pelepah pisang ini tidak kalah enaknya dengan makanan lainnya. Sejak itu, Lok Aras dianggap penemu masakan tradisional ini. Saudara pendengar, sayur aras biasanya menjadi pilihan bagi yang kurang menyukai masakan khas Lombok yang biasanya pedas. Sayur ini cocok untuk sarapan atau makan malam. Sayur aras lebih nikmat bila dimakan saat masih hangat dengan sepiring nasi. Cara pembuatan sayur aras ini sebetulnya tidak rumit. Mula-mula batang pisang dikupas dan dengan menyisakan sedikit bagian dalamnya. Anda harus memastikan pohon pisang yang dipakai adalah batang yang belum memiliki bunga. Bagian inilah yang diiris tipis kemudian diberi garam, diremas-remas dan dicuci hingga bersih sebelum akhirnya dimasak. Bumbu yang digunakan mirip dengan sayur kare, yaitu ketumbar, jintan, lengkuas, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, dan kunyit. Bumbu tersebut dimasak dengan pelepah pisang yang sudah dipotong-potong, ditambah garam dan gula secukupnya. Sayur aras juga bisa ditambahkan dengan daging. Saudara pendengar, untuk acara pernikahan seperti yang disebutkan di atas, memasaknya menggunakan panci yang besar. Setelah sayur aras matang, kemudian dipindahkan ke dalam panci-panci yang lebih kecil atau piring agar lebih mudah dibagikan. Biasanya proses memasak aras ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Pada saat ini, aras sudah banyak ditemui di warung-warung biasa sebagai makanan sehari-hari. Batang pisang ini juga kaya akan serat, jadi pasti aman untuk Anda yang bermasalah dengan pencernaan. Pada waktu Anda berada di Lombok dan ingin mencoba kelezatan sayur aras, bangunlah lebih pagi untuk mencari warung yang menjual sayur aras dan jadikanlah sayur aras untuk teman nasi putih Anda pada waktu sarapan. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto pada edisi kali ini, mengetengahkan topik mengenai Makassar Tuan Rumah Festival Sastra Islam 2015. Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah Festival Sastra Islam Nasional FSIN untuk pertama kalinya di kawasan Timur Indonesia KTI. Festival ini akan diselenggarakan pada 8 sampai 14 Desember 2015. Forum Lingkar Pena LP Makassar sebagai pelaksanaan kegiatan ini telah menggelar soft opening dengan melaksanakan seminar dan workshop kepenulisan yang bertema sastra dalam perkembangan Islam di Universitas Islam Makassar UIM, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk kegiatan ini, FLP Makassar menghadirkan sejumlah pemateri terbaik seperti novelis bestseller Ayat-Ayat Cinta Habiburrahman L. Sirasi, novelis bestseller Ketika Mas Gagah Pergi yang juga pendiri FLP Makassar Helvi Tiana Rosa dan penulis kumpulan esai Pemimpin Cinta, pembina FLP Makassar Edi Sutanto. Selain itu, pihaknya juga akan menggelar berbagai kegiatan pelatihan menulis di Universitas Hasanuddin Unhas dan Universitas Negeri Makassar pada November 2015. Kegiatan pelatihan menulis ini bertujuan sebagai upaya untuk merangsang para kalangan muda baik pelajar dan mahasiswa untuk belajar berkarya. Edi Susanto menjelaskan, sastrawan asal Malaysia dan Brunei Darussalam mengonfirmasi kesiapannya untuk turut memeriahkan Festival Sastra Islam Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 hingga 14 Desember 2015. Selain dari Brunei dan Malaysia, menurut Edi Susanto, lebih dari 120 cabang forum Lingkar Pena se-Indonesia sudah menyatakan kesiapannya mengikuti pergelaran Festival Sastra Islam Nasional 2015 di Makassar. Forum Lingkar Pena yang terbentuk pada 22 Februari 1997 di Jakarta itu telah memiliki ratusan kepengurusan pada tingkat kabupaten atau kota, 30 wilayah tingkat provinsi, dan 10 wilayah tingkat negara. Ia menjelaskan jumlah peserta akan terus bertambah karena sejumlah sastrawan juga berencana menampilkannya karyanya pada FSIN 2015. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Numang memberikan apresiasi khususnya pada Forum Lingkar Pena yang telah menyelenggarakan kegiatan seminar dan workshop kepenulisan yang bertema sastra dalam perkembangan Islam. Agus berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi para penulis muda yang ada di Sulawesi Selatan untuk terus mengasah kreativitas dalam menulis. Ia menjelaskan dewasa ini khususnya di negara barat, Islam sering dikaitkan dengan kekerasan. Kegiatan seperti ini menjadi momentum untuk memperlihatkan Islam yang ramah, indah, dan damai. Menanggapi apresiasi Wakil Gubernur Arifin Numang, Edi Susanto mengatakan, kesiapannya menyukseskan agenda besar tersebut, pihaknya mengapresiasi dukungan yang diberikan seluruh pihak termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dia mengajak seluruh pihak untuk ikut berkontribusi dan mensukseskan agenda ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan hadirkan grup band Kahitna. Sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu Kahitna berjudul Cantik. Selamat mendengarkan.
Rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggu, tapi apa arti apa arti merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau menari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita.
Saudara, grup band Kahitna lahir pada tanggal 24 Juni 1986 ini dikenal sebagai grup band yang memiliki lagu Everlasting alias bakal dikenang sepanjang masa. Lirik lagunya yang bertemakan cinta sulit dilupakan oleh para fans setianya. Pada usianya yang ke-28, Kahitna menggelar konser bertajuk Sepanjang Usia di Atrium Sutos, Surabaya, tepat pada tanggal 24 Juni 2014. Pada konser tersebut, Kahitna membawakan sebuah lagu baru berjudul Sepanjang Usia, ciptaan Yofi Widianto, yang dinyanyikan oleh Andin. Yofi Widianto mengungkapkan mereka mencoba mengangkat semangat sepanjang usia dalam perjalanan karir musik Kahitna hingga ke usia 28 tahun. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Kahitna yang berjudul Cinta Sendiri. Selamat mendengarkan. Saudara, sebelum konser digelar, Kahitna mengadakan meet and greet Kahitna pada 23 Juni serta fun exercise pada 24 Juni. Lalu dilanjutkan dengan acara puncak konser musik sepanjang usia di Atrium Suto Surabaya. Pada konser di Surabaya, hadir gestar Andin menyanyikan sepanjang usia secara live untuk pertama kalinya. Ada Yofi Enuno dan 5 Romeo atau 5 Romeo yang menyanyikan lagu-lagu hits bersama Kahitna. Selain itu, juga diluncurkan e-book tentang perjalanan karir Kahitna yang dibagikan secara gratis kepada para soulmate Kahitna pada konser di Surabaya dan pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2015, Kahitna ikut meramaikan Park Inc. Urban Festival 2015, sebuah acara bertema Urban Festival diadakan untuk pertama kalinya di Jakarta di Gandaria City Park area. Acara yang digagas Augusto Corporation ini menawarkan konsep festival untuk penduduk urban Jakarta dengan menggabungkan beragam aktivitas hiburan untuk seluruh anggota keluarga. Mulai dari olahraga, seni, pertunjukan musik, area bermain anak-anak, area untuk binatang peliharaan, kuliner, dan berbelanja. Festival ini menjadi penampilan terakhir Kahitna pada tahun 2015 sebelum mengadakan konser perayaan 30 tahun Kahitna berkarya pada bulan Februari 2016. Dan untuk menonton penampilan Kahitna, Anda harus membayar tiket masuk seharga Rp220.000. Pendengar, baiklah sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang berjudul Sampai Nanti dan Mengapa Terlambat. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kehadiranmu teruh hatiku menembus batas rindu, jelas artinya surga teduh aku dekatmu.
Sampai nanti tak berbatas inginku,
harap ini takdirku, ku selalu denganmu.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.